parolas gesignoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Ni salutu hodiaŭ la geaŭdantojn, kies leteroj plenigas nian leterujon.
Ni dankas pro iliaj vivsignoj Paul Bell en Carmo, Francio, Fo Zamani en Shiraz, Hirano, István Nagy en Budapesto, Hungario, kiu preferas la vintran horsistemon, ĉar tiam li povas aŭskulti nin unu horon pli frue.
Signoro Kondo skribis al ni el Romo, kie li feriis. Lucien Gilotto en Croix, Francio, sendas tre regule gazet el tranchajoin sub formo de articoloi pri Esperanto, kiujn ni direktas al la Centro de Documentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia por archivado kaj conservado, kaj sub formo de articoloi pri Svislando mem, ke ni povu vidi kion oni skribas pri nia etalando en Francio. Koncerne la elsendojn de Svisa Radio Internacia, li skribas, ke li ĉiam lernas ion novan.
Signoro Fo Popek salutas el la Congreso de la Turista Asocio de la Naturamicoi, ocasinta apud Strasburgo. Jacques Doni, en La Rica Marie, Francio, mencias que li auscultis nian preleg serion pri la Che Metodo. Bo Naibaro, en Kisle, Britio, racontas que li lernis Esperanton lau la Che Metodo, caeque en 1964 li havis la bon sorton ceesti en Londono seminarion quiun gvidis Andreo Che mem. Josep Mo Altadil en Tortosa, Hispanio, interesigis pri la consiloi de Andreo Che alla instruistoi.
Concerne tiun ci Che metodon, quiun ni modernigas en cun laboro cun Mila van der Horst-Kolinska, cun laborantino de Internazia Esperanto Instituto en Hago, Nederlando, ni havas samtempe per letterain kai per radiain rilatoin. En detala lettero pri la C metodico, kiu respondis al same longa lettero kiun mi estis sendinta, Mila van der Horst-Kolinska faras tiun ci mencion pri sia regula auscultado de niai radio prelegoi. Reage al viai radio dissendoi, mi jam notis jena in changioin en la consiloi de Andreo Che. Unue, anstatau grandai bencoi en conduci opportunai sid locoi, cae tiel plu. Cae si faras precisan demandon, ciu havas generalan intereson.
Interesas min via opinio pri puncto 24, quie ce instruas vort ordon en la fraso cae poste diras, mi faras solenan declaron, ciui frasoi estas bonai, ili estas tute egalai. En Esperanto, la ordo de la vortoi estas libera, regulo ne existas.
Antau ol detale respondi al tiu demando, ni laut legu la concernan parton de la puncto 24 de la gvidilo por cursgvidantoi practicantai la CE metodon.
Andreo CE consilas scribi sur la tabulon la frason mi estas instruisto, kai commentarii tia maniere tiun ci frason.
Kio estas sur la tabulo?
Sur la tabulo estas mi estas instruisto.
Ciu gi estas vorto?
Ne, gi ne estas vorto, sed gi estas fraso.
Ciu gi estas bona fraso?
Yes, gi estas bona fraso.
Sekvas noto kiu diras. La tri vortoin la instruisto scribas aparte sur tri paperpecetoin, faldas ilin, jetas en ĉapelon, kirlas kaj proponas al la lernantoj, kiuj elprenas po unu paperon kaj legas la vorton. Mi estas instruisto, mi instruisto estas, instruisto estas mi, instruisto mi estas mi estas instruisto mi.
Kaj sekvas la ci sekvan deklaron?
Mi faras solenan deklaron, ciuj ses frazoj estas bonaj, ili estas tute egalaj. En Esperanto la ordo de la vortoj estas libera, regulo ne existas.
Tion ci facte diras nazilingvela tradukisto, char la ce instruisto neniam crocodilas.
Kai signorino Mila van der Horst Kolinska petas nian vidpunkton pri tiu ci declaro. Ni do provu respondi.
Grammatike, ciui ses frasoi estas giustai, sed ne nepre bonai. La unua, mi estas instruisto, estas sen reliefa constata, gi estas la normala formulado.
La dua, mi instruisto estas necutima. Gi facte reliefas la verbon estas.
La tria, instruisto estas mi, reliefas la instruistan funkcion.
Same estas por la kvara frazo, instruisto mi estas.
La kvina, estas mi instruisto, ancau ne estas kutima. Oni vidus gin en canto, sed generale segve al alia diro.
Fine la sesa, estas instruisto mi, estas la plei necutima frazo. Ni dubas che gin esperantisto prononsus en normala conversazio.
Ni consciu che Andreo Ce verkis ian curson en 1929, do antau pli ol duona iarcento. Poste, la attenta studado de niai cef verkistoi constatigis che el tiu libero grammatica oni faris ion rilate alla signifo nuancigo. Esperanto estas lingvo kiu povas reliefi ion giuste utiligante la lokŝanĝojn de la vortoj en frazo, kiel ni ĵus konstatis per la frazo "mi estas instruisto".
Estas tre grave sentigi tion ĉi ekde la komenco de la instruado. Kiam Andreo ĉe metas la pronomon post la verbo en demandaj frazoj, li iel imitas la vortordon de la germanaj lingvoj por faciligi la instruadon de la lingvo. Li fakte verkis sian kurson dum instruado al svedoj, sed tiu sistemigo trudas nekutiman vortordon kaj estas fakte danĝera.
Estas fakto ke en Esperanto la subjekto ĝenerale sekvas netransitivan verbon kaj antaŭas transitivan. Andreo Ce ne observas tiun ci statistike fundamentan regulon, kai pro tio liai lernantoi akiras la musicon as on, kai metas poste la subjekton post netransitiva verbo en akuzativa formo. Ni donu exemplon.
Por la verboi mancas, sonoras, falas, Esperanto emas lokigi la subjekton post la verbon. Oni diras, mancas pano, sonoras la telefono, falas la folioi en autuno. Prefere al pano mancas, la telefono sonoras, la folioi falas en autuno. Tiui lastai frasoi ancao tute giustas, sed statistike ili mal oftas. Sed la lernantoi, kiui studis lau la ce metodo, tendensas ne conscii pri tio, kai char ili assimilis la musicon as on, ili tendensas fari la grammatike erarain frasoin,
mancas panon, sonoras la telefonon, falas la folioin en autuno.
Ciu metodico nascas tipain eraroin, cae tiu ci, cium ni jus menciis, estas unu el la plei negativai resultoi de la ce metodo. Ec de la tridecai iaroi, gi infectis la esperanto movadon en la landoi cie la ce metodo havis grandan varb efficon. Gi creis dialecton en quiu la sama persono diros pano mancas, cae mancas panon. La telefono sonoras, cae sonoras la telefonon. Same tiui esperantistoi ne comprenas che la tri frasoi quiu ni diros conclude alla hodioa el sendo havas tre malsimilain signifoin. Auscultu.
Paulo ne mangis pomon. Ne Paulo mangis pomon. Paulo mangis ne pomon.
Existas reguloi concerne la vortordon. Tiuin reguloin oni tui malcovrigu alla lernantoi. Tion ci provas fari la moderna ce metodo contraue alla classica della iaroi tridec. Pro tio, la gvidilo por cursgvidantoi de Andreo Ce devas esti nepre revisiita.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, gesignoroi Claude kai André Gacon daurigos sian babiladon kun la geaudantoi, kiui scribis. Gis reaudo!